Vairāki mediji septembrī vēstīja par iespējamu korupciju Šengenas vīzu sistēmā. Polijas mediji rakstīja, ka valsts pretkorupcijas birojs izvērtē aizdomīgus vīzu izsniegšanas gadījumus vairākās tuvo austrumu valstīs, kā arī Indijā, Filipīnās, Singapūrā un Hongkongā. Izmeklēšana esot uzsākta pēc tam, kad citas Eiropas Savienības dalībvalstis ir norādījušas uz to, ka blokā ir ieceļojis neparasti liels skaits trešo valstu pilsoņu ar Polijas vīzām. Nav zināms, cik daudz Polijas vīzu, iespējams nelikumīgi, ir izsniegtas trešo valstu pilsoņiem. Taču izskanējis, ka kopš 2021. Gada aptuveni 250 tūkstoši Āfrikas un Āzijas valstu pilsoņu ir saņēmuši Polijas darba vīzas, samaksājot kukuli. Eiropas komisija lūgusi Polijas valdībai sniegt sīkāku informāciju par notiekošo izmeklēšanu. Turpina komisijas pārstāve Anita Hipere.
We are aware that the Polish authorities are investigating. We confirmed that
Mēs esam lietas kursā, ka Polijas varas iestādes to izmeklē. Apstiprinām, ka komisija ir izsūtījusi otru vēstuli Polijas varas iestādēm 26. Septembrī, lai lūgtu detalizētas atbildes uz visiem jautājumiem, kas minēti komisāras Johanssonas vēstulē. Mēs sagaidām atbildes līdz 3. oktobrim.
Par šo skandālu un tā ietekmi uz Eiropas Savienības kopējo vīzu politiku un Šengenas brīvās pārvietošanās telpu šodien runās arī Eiropas parlamentā, kur deputāti lūgs Eiropas komisiju sniegt paskaidrojumus. Briseles politiķi šobrīd strādā arī pie tā, lai samazinātu robežu kontroli uz Eiropas Savienības iekšējām robežām. Eiropas parlamenta priekšsādātāja Roberta Metsola šodien paziņos par sarunu sākšanu ar padomi par Šengenas robežu kodeksa reformu, kuras mērķis ir to panākt. Kā alternatīva robežu kontrolei, jaunie noteikumi, piemēram, veicinātu policijas sadarbību pierobežas reģionos. Deputāti vēlas nodrošināt saskaņotu Eiropas Savienības reakciju liela mēroga valsts pārrobežu veselības ārkārtas situācijās, pieļaujot pagaidu ierobežojumus ieceļošanai Šengenas zonā, bet atbrīvojot no tiem bloka pilsoņus, pastāvīgos iedzīvotājus un arī patvēruma meklētājus. Pēdējā laikā vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis paziņojušas par pagaidu robežu kontroles ieviešanu uz savām robežām. Tā, piemēram, Vācija pastiprinās kontroli uz savām robežām ar Poliju un Čehiju. Iemeslus skaidro Eiropas politikas centra migrācijas programmas vadītājs Alberto Horsts Nīdhārts.
Tas, ko mēs tagad redzam, ir vēl viens Šengenas zonas trausluma piemērs. Vācija un tagad arī citas dalībvalstis atjauno robežu kontroli. Tas noteikti vairāku iemeslu dēļ, to starp politisku. Jo īpaši tas ir saistīts ar gaidāmajām vēlēšanām vietējā un valsts līmenī izdarot spiedienu uz centrālajām valdībām. Tas ir saistīts arī ar liela skaita migrantu ierašanos Dienvidu Eiropas valstīs un iespējamu sekundāru pārvietošanos uz Ziemeļa Eiropas valstīm, kas pēdējos mēnešos ir pieredzējušas pirmreizējo patvēruma lūgumu pieprasījumu pieaugumu.
Robežu kontroles atjaunošana Šengenas zonā ir atļauta tikai izņēmuma gadījumos, kad pastāv draudi sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, un pirms tam par robežu kontroles atjaunošanu ir jābrīdina Brisele. Šogad vismaz 7 Šengenas valstis izmantoja šos noteikumus, nosakot pagaidu robežu kontroli ar citām Šengenas zonas dalībvalstīm. Rihards Plūme, Latvijas radio.